Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Čamil Duraković podnio je ostavku na mjesto načelnika Srebrenice, a kao razloge naveo je mimoilaženje sa većinskom politikom SNSD-a i SDA u Skupštini opštine zbog pitanja upravljanja domom zdravlja. Duraković tvrdi da dom zdravlja treba biti u funkciji građana, ne politike. Ministar bezbjednosti Dragan Mektić izjavio je da za sad nema najava o masovnom dolasku migranata u BiH. Mektić je novinarima u Banja Luci rekao da ako ostane dogovor Srbije, Hrvatske i Mađarske, BiH ne bi trebala biti opterećena prilivom migranata. Ukoliko Srbija ne ograniči slanje izbjeglica u Hrvatsku, spremni smo da hermetički zatvorimo cijelu granicu, potvrđeno je u vladi Hrvatske. Jutarnji list navodi da je to prvi put da službenici vlade Hrvatske, makar i nezvanično, spominju mogućnost potpunog zatvaranja granice. Prema posljednjim podacima policije, u Hrvatskoj je do danas ušlo 73.500 izbjeglica. 17 ljudi se utopilo kad je potonuo brod sa izbjeglicama koji je isplovio sa obale turskog ljetovališta Bodruma ka grčkom ostrvu Kosu. Na brodu se nalazilo 37 ljudi. Francuska je počela prve vazdušne napade u Siriji u borbi protiv terorističke organizacije Islamska država. Francuske vlasti nisu ranije otpočinjale napade kako ne bi pomagale predsjednika Sirije Asada. Međutim, strategija je promijenjena uslijed izbjegličke krize. Predsjednik Rusije Vladimir Putin i saudijski kralj Salman al-Saud telefonski su razgovarali o načinima jačanja saradnje u borbi protiv ISIL-a, a šefica europske diplomatije Federica Mogherini i iranski šef diplomatije Javid Zarif dogovorili su u New Yorku saradnju kako bi se okončao rat u Siriji. U španskoj pokrajini Katalonija održavaju se regionalni parlamentarni izbori koji se doživljavaju kao referendum o odcjepljenju od Španije. Prema posljednjim anketama, borci za nezavisnost mogli bi osvojiti tijesnu većinu i u tom slučaju, kako su najavili, Katalonija bi jednostrano proglasila nezavisnost u roku od 18 mjeseci. U blizini zgrade Ukrajinske državne bezbjednosti u Odesi jutros je došlo do jake eksplozije u kojoj nije bilo poginulih, ali su popucali prozori na zgradama udaljenim čak dvije ili tri ulice. Iranski vrhovni vođa Ajatolah Ali Hamneji zatražio je od Saudijske Arabije da se izvini poslije tragedije u Mekki u kojoj je poginulo više stotina ljudi. Prema najnovijem bilansu, među njima su 144 Iranca. Inače, iranski zvaničnici posljednjih dana navode da sumnjaju da je broj nastradalih mnogo veći i da je blizu 2000 mrtvih. Kineski predsjednik Xi Jinping izjavio je da će Kina dati 2 milijarde dolara za najsiromašnije zemlje u okviru plana UN-a za iskorjenjivanje siromaštva do 2030. Danas se igraju 4 preostale utakmice fudbalske premijer lige BiH. Sastaju se Sarajevo Vitez, Travni Željezničar, Zrinski Radnik i Široki Sloboda. Sutra oblačno sa slabom kišom prije podne. Jutarnje temperature između 7 i 15, a najviše dnevne od 12 do 25 stepeni. Pripremio Budo Vukobrat.
Radio Slobodna Evropa. Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Na vratima Evrope u kojoj možete čuti. Zbog spora između Hrvatske i Srbije, bosansko-hercegovačkoj privredi nanesena šteta.
Vrijednost robe u hladnjačama između 30 i 70, pa negde i 100.000 eura po jednom kamionu.
Koji bi trebali biti prioriteti Bosne i Hercegovine u oblasti vanjske trgovine, nakon što industrija mlijeka i mesa staje na noge?
Prioritet svih prioriteta je zaštita ovog dijela proizvoda kad je u pitanju Evropska unija, naravno, koji su zaštićeni od slobodne trgovine, to je nekih 70 proizvoda. Posljedica toga je da imamo razvijenu proizvodnju pilećeg mesa koja je sad konkurentna u Evropi, također i mljekare.
Deceniju nakon potpisivanja Bolonjske deklaracije održana konferencija o implementaciji Bolonjskog procesa u jugoistočnoj Evropi i teškoćama na tom putu.
Počevo od toga da su nam diplome vrlo upitne, zatim imamo taj problem priznavanja diploma iz jednog kantona u drugi, a onda je vrlo upitno i to kretanje, odnosno mobilnost studenata u našoj samoj regiji, među bivšim republikama.
Toliko u uvodu. Vraćamo se najavljenim temama.
Na vratima Evrope.
Spor između Hrvatske i Srbije oko međusobne blokade granica za prijevoz roba utiče i na Bosnu i Hercegovinu. Štete su i u robi, naročito onoj kvarljivoj, ali i poskupljenju konačnog proizvoda. Gubici su milionski za sve zemlje pogođene blokadom, kažu eksperti, a o tome ko će je i hoće li je nadoknaditi još niko ne govori. Najveću štetu podnijeli su oni prijevoznici čija se roba nalazi u hladnjačama, kaže Nikola Grbić iz Udruženja prijevoznika Republike Srpske.
Jedan od najvećih problema prevoznicima je kvarljiva roba koji voze na svojim kamionima, gdje dolaze u situaciju dan, dva da će im nestati goriva u hladnjačama, što znači da automatski će biti ta roba neupotrebljiva.
Finansijsku dimenziju gubicima dao je i Jovo Cvić, predsjednik odbora Udruženja međunarodnih drumskih prevoznika tereta Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
Malte ne direktna šteta na robi, vrijednost robe u hladnjačama između 30 i 70 pa negdje i 100.000 eura po jednom kamionu.
Evropska komisija zatražila je od hrvatske vlade pojašnjenja oko odluke o zatvaranju graničnog prijelaza Bajakovo za kamione koji ulaze iz smjera Srbije, jer prve procjene u komisijinoj analizi te hrvatske mjere govore da bi to zaista moglo predstavljati kršenje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Srbije i Evropske unije, ali i kršenje pravila carinske unije. Kriza sa blokadom graničnih prijelaza ne samo da je uvela konfuziju u sve zemlje regije i njihove transportne kompanije, nego je na kraju pokazala i to koliko su krhki odnosi u regionu, ali i kako se lako krše međunarodni sporazumi. Svetozar Krstić iz Privredne komore Beograda.
To nešto što u ovom trenutku ne možemo da izmerimo, a što će trajati na duži rok i što traje mnogo duže od ovih konkretnih blokada. Ovo je pokazalo koliko je krhko stanje u regionu, koliko je sklono pucanju i kako je malo potrebno da ponovo zatvorimo granice.
I dok s jedne strane političke prilike kumuju gubicima, Turska je ispunila obećanje političara te svoje tržište otvorila bescarinskom uvozu mesa iz Bosne i Hercegovine. To je ogromna šansa za bosansko-hercegovačke proizvođače, ali i svojevrstan test koliko je bosansko-hercegovačka ekonomija sposobna i spremna za slične izvozne poduhvate, naročito kad državi vrata budu širom otvorena za izvoz u zemlje Evropske unije. Priču donosi Milorad Milojević.
Bosna i Hercegovina, iako je dobila mogućnost da u Tursku pod povoljnim bescarinskim uslovima izveze 15.000 tona mesa, ipak neće moći do kraja iskoristiti tu privilegiju. Odgovor je jednostavan, domaći proizvođači nisu sposobni da proizvedu tolike količine mesa. O tome nam je posvjedočio i direktor firme Piemonte iz Tuzlanskog kantona, Kasim Selimović. Ta firma je u Tursku izvezla preko 400 tona vrijednosti oko 5 miliona maraka. Dok je odnos Turske bio potpuno korektan, Selimović se sa najviše problema, kaže, susreo upravo u Bosni i Hercegovini.
Mi sa onim što smo radili smo prezadovoljni, znači sa vrlo korektnim odnosom od strane Republike Turske. Konkretnije, drugi dan po isporuci robe mi smo imali novac na našem žiroračunu. Tako da tu nije bilo nikakvih poteškoća. Međutim, želim da istaknem ogromne poteškoće u okviru Bosne i Hercegovine, odnosno administrativne prirode, kod obezbjeđenja raznih dozvola za izvoz do unutarnjeg prometa, odnosno obezbjeđenja stočnog fonda i tako dalje.
Sa druge strane, izvoz u Tursku je vrlo posticajan za domaću proizvodnju, ističe Selimović, te sa ponosom naglašava i saradnju sa bijeljinskim mesoproduktom. Mesoproduktu je dobro došla ta saradnja jer je zbog krize ranije završio u stečaju.
Ako se postavlja pitanje perspektive budućeg rada i na tom principu, ja mogu da kažem da je to jedan vrlo perspektivan posao za našu poljoprivredu, je to vrlo bitno. Evo, polazeći još od jednog podatka da iznesem, ja kad sam počeo da radim taj posao, cijena mesa žive vage je bilo 4 marke, danas je to već 4,8 km plus PDV, znači u jednom i u drugom slučaju. Tako da je to, mogu da kažem s pravom, vrlo unosan posao.
Izvoz mesa u Tursku omogućuje jačanje i kargo letova sa aerodroma u Banja Luci i Sarajevu. Ta dva aerodroma imaju dozvolu od Savjeta ministara za transport mesa do Turske. Stručna saradnica za odnose s javnošću Sarajevskog aerodroma, Belma Ćureković, kaže da su i te kako vidljivi pozitivni efekti.
U prilog ovome govori podatak za mjesec august u toku kojeg je sa Sarajevskog aerodroma otpremljeno 435% više komercijalnog karga u odnosu na isti period prošle godine. Prošlo je 2014. godini ukupan izvoz komercijalnog karga iznosio 1950 tona, a u ovoj godini je ta brojka premašena na mjesečnom nivou.
I direktor aerodroma Republike Srpske Miroslav Janjić kaže da se radi o pozitivnom poslu za jačanje kapaciteta aerodroma Banja Luka.
Dakle, radi se o cirka 4000 tona, o nekoliko desetina aviooperacija koje su određene sa Banja Lučkog aerodroma. Naravno da želimo da ga razvijemo dalje, u tom pravcu su izvršili određena i ulaganja i smatramo da je to po svim informacijama jedan ozbiljan posao.
U Spoljno-trgovinskoj komori Bosni i Hercegovine kažu da se može govoriti o krajnjim pozitivnim rezultatima izvoza mesa, koji je prema zvaničnim podacima u prvom kvartalu ove godine bio veći za 300% u odnosu na isti period prošle godine. Stručna saradnica za prehrambenu industriju animalnog porijekla u Spoljno-trgovinskoj komori Bosni i Hercegovine Tijana Muhamed.
Za 7 mjeseci 2015. godine izvezeno je čak 50 milijuna konvertibilnih maraka, mesa i mesnih prerađevina u Republiku Tursku, dok je ukupan izvoz u 2014. iznosio samo 5 milijuna na godišnjem nivou. Ova dakle, kvota od 15.000 tona je jako velika trenutno za Bosnu i Hercegovinu, međutim ukoliko se bude godinama ulagalo, to nije definitivno nedostižan rezultat koji mi možemo postići.
Nakon katastrofalnih poplava sa kojima se BiH suočila prošle godine, Turska je u želji da pomogne našoj zemlji odobrila bescarinski uvoz mesa. No Muhamedovićeva kaže da će Ministarstvo poljoprivrede oba BiH entiteta morati pristupiti izradama ozbiljnih strategija za posticanje domaće proizvodnje ukoliko se u potpunosti želi iskoristiti pružena ruka od Turske te postati konkurentnim i na evropskom tržištu.
Uspjeh bosansko-hercegovačkih mljekara i napredak u izvozu mesa tek je dokaz da ono što se štiti i napreduje. Inspekcijske kontrole su još uvijek slaba tačka jer pojedinci zloupotrebljavaju privilegije date Bosni i Hercegovini. O gorućim pitanjima u bosansko-hercegovačkoj vanjskoj trgovini sa Nemanjom Vasićem, predsjednikom Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, razgovarala Mirna Sadiković.
Gospodine Vasiću, Bosna i Hercegovina je riješila probleme kada je u pitanju izvoz mlijeka i mliječnih proizvoda u Europsku uniju. Zatim izvoz krompira i malina bilježi pozitivne rezultate. Također izvoz mesa u Tursku. Mogu li bosansko-hercegovački privrednici biti optimisti?
Naravno da bosansko-hercegovački privrednici mogu biti optimisti jer je proces koji je pokrenulo Ministarstvo za ekonomske odnose krenuo u dobrom pravcu i imamo vidljive rezultate. Naravno ne trebamo očekivati na tom putu da neće biti trnja i sama činjenica na startu oko izvoza mlijeka je pokazala da naši susjedi, iako se stalno obraćaju javnosti sa pričom kako će pomoći Bosni i Hercegovini oko ulaska u Europsku uniju i oko priprema i svega ostalog, ipak realnost i stvarnost govori da oni ipak Bosnu i Hercegovinu žele kao tržište za svoje proizvode, a da ne budemo konkurencija na njihovom tržištu. I to je proces koji možda i normalan i dio posla koji obavljaju političari je i da imaju vode tu ekonomsku politiku za svoju državu i mi moramo biti spremni i naravno ne smijemo biti naivni. Naši ljudi koji učestvuju u tim procesima u komisijama u Briselu, zatim ministarstva u prilikom pregovora oko ugovora i o trgovini sa Europskom unijom moraju biti obazrivi i znati da je i naš cilj treba da bude da se naši proizvodi mogu plasirati i u svijetu i da budu zaštićeni u Bosni i Hercegovini.
Kada već govorimo o trnju, turski privrednici dopustili su izvoz većih količina mesa iz Bosne i Hercegovine bez carina, no već su zabilježeni slučajevi zloupotrebe, poput izvoza uvezenog mesa sa etiketom proizvedeno u Bosni i Hercegovini ili izvoza mesa lošije kvaliteta nego što je obećano. Koliko to generalno šteti ugledu proizvođača koji nastoje pošteno raditi i izvoziti svoje proizvode?
Turska je jedna druga tema i moram reći da je stvarno izuzetno korektna prema Bosni i Hercegovini i bukvalno ono što je Erdogan rekao kad je bio u Bosni i Hercegovini, da želi da pomogne Bosni i Hercegovini. Ova trgovina je ne samo čist trgovinski odnos, već bukvalno jedan vid pomoći. To dobro najbolje pokazuje trgovina mesom. Naravno, mi smo tu zatečeni, jer dugo godina nismo imali zaštitu domaće proizvodnje u oblasti proizvodnje goveđeg mesa i svinjskog mesa i ta proizvodnja farmerska kod nas je mnogo pala. Sad količine koje možemo da izvezemo u Tursku su veće nego što su naše mogućnosti. I naravno, ljudi, mi smo Balkanci, dovijaju se i na te načine, kao što ste rekli, da se eventualno uveze meso pa se prepakuje. Turska je dozvolila čak ne samo da bude čisto meso iz Bosne i Hercegovine, već da može, recimo, da se junad kupi 3 mjeseca da bude kod nas, da se dohrani i da se može izvesti. Dakle, već su nam pustili djelimično da premostimo taj period dok se ta naša farmerska industrija ne razvije do stepena da možemo zadovoljiti potrebe koje su nam oni praktično pustili. Sad je to već za iduću godinu dogovoreno. To je jedna velika šansa. Naravno, na našim inspekcijama je da vode računa da sad mešetari ne bi ugrozili naše proizvođače time što bi uvozno meso prodavali, a da naši dođu u poziciju da ne mogu da prodaju svoje mjesto.
Kao što ste već rekli, Ministarstvo vanjske trgovine Bosne i Hercegovine zajedno s vama i Uredom za veterinarstvo napravili su značajne pomake u obezbjeđivanju uslova lakšeg poslovanja poljoprivrednicima u Bosni i Hercegovini. No ima još mnogo posla za uraditi. Šta je po vama u narednom periodu prioritet?
Prioritet svih prioriteta je zaštita ovog dijela proizvoda kad je u pitanju Evropska unija, naravno, koji su zaštićeni od slobodne trgovine, tako kažem, to je nekih 70-ak proizvoda. Činjenica da smo potpisom sporazuma sa Evropskom unijom, kojim je ona htjela da pomogne našu prerađivačku industriju, a u oblasti primarne industrije dozvolila bescarinski uvoz ili uvoz na kvote goveđeg i svinjskog mesa, a zaštitila pileće meso i mlijeko i mnoge druge proizvode, posljedica toga je da imamo razvijenu proizvodnju pilećeg mesa koja je sad konkurentna u Europi. Također i mljekare koje su konkurentne i moći će da izvoze i da se nose sa fabrikama iz okruženja, govori da ta zaštita je praktično pomogla prerađivačkoj industriji. Činjenica da ona nije išla tempom koji smo mi očekivali, ali razlog je bio što je kroz CEFTA Hrvatska i Srbija praktično imala slobodan uvoz ovdje na našem tržištu i spriječila brži razvoj naše prerađivačke industrije, ali se on ipak kretao. Našoj državi je potrebno još par godina i da razvijemo prerađivačku industriju koja bi onda konzumirala sve te primarne proizvode i da onda već u nekom periodu tamo kad dođe vrijeme ulaska u Europsku uniju možemo da se nosimo na tom tržištu. Naravno, mi ćemo uvijek imati više problema jer su oni sa tehnologijama mnogo jači, ali to će biti problemi koje sad Hrvatska ima u Europskoj uniji ili neke države koje su od skora članice Europske unije koji su podnošljivi. Ali u ovom momentu, ako bi se ubrzano počelo sa ukidanjem tih zaštita, to bi bilo pogubno za Bosnu i Hercegovinu i praktično bi taj točak razvoja bio zaustavljen.
Mali i neredovni poticaji jedan su od problema zbog čega susjedi imaju konkurentnije proizvode od bosansko-hercegovačkih. Koliko Bosna i Hercegovina izdvaja za poticaje, a koliko druge zemlje i možemo li nešto na tom planu uraditi da naši poljoprivrednici dobiju bolje poticaje?
Mogu reći da, pošto se poticaje dijeli na nivou entiteta i neki procenat u jednom periodu je bio 5%, to je zvanično, ako je samo govorimo o zvaničnim poticajima, jedan od većih poticaja. Da li kod nas taj poticaj nije pravilno raspoređen, da li se pogrešno usmjerava ili naši susjedi na druge načine postiču proizvodnju u nekim drugim fazama proizvodnje pa im proizvod kasnije izlazi kao jeftiniji, ili je razlog činjenica da su njihovi kapaciteti mnogo krupniji, veći i omogućavaju veću konkurentnost nego male proizvodnje, ali činjenica da još uvijek se teže nosimo sa susjedima, ali nije samo poticaj razlog, već ima još i drugih faktora. Naravno, poticaj treba zadržati i pokušati i preko plavog dizela i nekih drugih načina i možda bi trebalo razmišljati o poticajima i na nivou države.
Problemi sa izvozom mlijeka pokazali su da i mi sami sebe trebamo mijenjati, odnosno da trebamo više cijeniti i kupovati domaće proizvode. Da li su po vama građani Bosne i Hercegovine naučili lekciju?
Mislim da je to proces koji se ne može naučiti za dan. Bukvalno sklon sam razmišljanju da to treba početi od škole, od djece pa nadalje, da uđe to u glavu, jer ono što imamo kao problem da još uvijek u entitetu gdje su većinom Srbi više se kupuju proizvodi iz Srbije, da hrvatsko stanovništvo uglavnom kupuje hrvatske proizvode, da naši ljudi nemaju tu svijest da kroz kupovinu naših proizvoda finansiraju i škole i obdaništa i sve drugo. I taj je proces dugoročan, ali u njega treba ući u svakom slučaju i na način promocija kupujmo domaće, ali i kroz druge načine koje sam djelomično pomenuo, jer je to nešto što praktično govori o svijesti ljudi i koliko želimo dobro sebi.
Govorio je predsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Nemanja Vasić.
Mladi i evropske integracije.
Visoka škola za turizam i menadžment Konjic organizator je dvodnevne međunarodne konferencije o temi implementacija bolonjskog procesa u jugoistočnoj Europi. Ova konferencija otvorila je i brojna pitanja učesnika iz zemalja regiona. Iz Konjica se javlja Mirsada Ćosić.
Međunarodna konferencija implementacija bolonjskog procesa u jugoistočnoj Europi u Konjici je okupila učesnike iz Makedonije, Albanije, Hrvatske, Srbije, Slovenije i Bosne i Hercegovine. U ime organizatora dekanesa Visoke škole za turizam i menadžment Konjic, profesor dr. Marijana Šećibović ističe da je osnovni cilj konferencije razmjena dobre prakse i sinergija znanja koja je imperativ za razvoj svake države.
Konferencija je koncipirana od samog početka tako da okupi sve stručnjake koji se bave obrazovanjem. Pošto je ovo prvi put da se govori o bolonskom procesu nakon dekade potpisivanja bolonske deklaracije, znači u čitavoj regiji niko nikada nije progovorio o tome šta se dešava nakon 10 godina od potpisivanja, znamo da se suočavamo sa brojnim problemima u visokom obrazovanju, počevo od toga da su nam diplome vrlo upitne. Zatim imamo taj problem priznavanja diploma iz jednog kantona u drugi, a onda je vrlo upitno i to kretanje, odnosno mobilnost studenata u našoj samoj regiji, među bivšim republikama.
Predsjednik Nacionalnog savjeta za visoko obrazovanje Republike Srbije i profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu Dejan Popović ističe značaj ove konferencije.
Prvi put se zemlje regiona susreću i na jako visokom nivou razmenjuju svoja iskustva. Bolonski proces je obezbedio da se za prvih 10 godina formira jedinstveni evropski akademski prostor, ali sada ostaje u drugoj dekadi njegove implementacije da se neki novi kvaliteti, novi ciljevi ostvare, a zemlje Zapadnog Balkana po prirodi stvari, pošto su se i kasnije uključile u taj proces, imaju mnogo složenije zadatke kako da to obezbede. Upravo cilj ove konferencije da to razmotri.
Govoreći na ovom skupu, profesor dr. Pero Lučin, rektor sveučilišta u Rijeci, ističe da na prostorima jugoistočne Europe treba razgovarati o promjenama koje se trebaju dogoditi u visokom obrazovanju.
Te promjene trebaju biti znatno brže, naročito ako želimo uhvatiti sve one vlakove koji kreću po Europi. U te promjene treba daleko više investirati. Naše države se nisu odlučile u dovoljno investiranje u promjene, a taj vlak promjena i koncepata razvoja se sve brže kreće.
Kazao je profesor dr. Pero Lučin, koji je naglasio da je strategija pametne specijalizacije instrument za podizanje konkurentnosti u državama Zapadnog Balkana. Profesor dr. Katerina Todorovska, predstavnica Instituta za nacionalnu istoriju u Makedoniji, govorila je o iskustvu bolonskog procesa u ovoj zemlji.
Imamo određene poteškoće, imajući u vidu da svako od nas prezentira i prihvaćuje bolonski sistem onako kako smatra da je pogodnije za određenu instituciju. Budući da je ovo prva konferencija koja je na nivou ex-Jugoslavije, ova je konferencija faktički jedan probiv ove teme, samim tim da je otvorila jedno pitanje koje je izuzetno gorljivo u odnosu na tome da mi imamo različitih gledišta, primjena različitih efekata od bolonskog sistema.
Jasmin Branković, pomoćnik za nauku u Ministarstvo obrazovanja i nauke Federacije Bosne i Hercegovine, je istakao da ministarstvo nastoji biti servis akademske zajednice u Bosni i Hercegovini i da prati njihove realne potrebe.
I da im u tom dijelu pomognemo da oni kreiraju politiku, a da mi naše programe podrške usklađujemo sa njihovim zahtjevima.
O temi mogućnosti primjene inovacija u bolonskom procesu u zemljama Zapadnog Balkana na ovoj konferenciji govorio je profesor dr. Refik Šećibović, osnivač Visoke škole za turizam i menadžment Konjic.
Australija je tu možda čak i najviše otišla sa tim inovativnim procesima. Već neke stvari se primjenjuju u Engleskoj i u Škotskoj i mislim da to otvara pitanje da kod nas treba da uđu u taj proces. Ono što je sigurno zanimljivo, to je transformacija visokoškolskih ustanova koje je bolonjski proces u stvari otvorio.
U vremenu kada akademska zajednica kritikuje bolonjski proces, te kada se javno upućuju kritike zbog neulaganja u nauku i istraživanja, ova konferencija je otvorila brojna pitanja koja se tiču i društva općenito.
U drugoj polovini oktobra u Milanu i Genovi bit će održano 17. bijenale mladih umjetnika Europe i Mediterana. Riječ je o manifestaciji koja okuplja umjetnike od 18 do 30 godina iz različitih gradova euromediteranske regije. Umjetnici iz Bosne i Hercegovine na bijenalu učestvuju od 1994. godine, a 2001. godine Sarajevo je bilo domaćin bijenala. Slušamo Ivana Katavića.
Bosnu i Hercegovinu će na 17. bijenalu mladih umjetnika Europe i Mediterana predstavljati 11 umjetnika u oblasti muzike, poezije, gastronomije i vizualne umjetnosti. Oni su izabrani putem natječaja koji je objavljen početkom godine, a koji je zaključen u svibnju. U oblasti vizualne umjetnosti Nelisa Baždar, Ira Skopljak i Marija Ličina predstavit će rad Drvo života, čovjek smrti, o čemu jedna od autorica, Marija Ličina, kaže.
Budući da je tema ovog bijenala bila No Food Land, mi smo se odlučili da prikažemo koncept otuđenja čovjeka od prirode i uništavanja prirode i posredno time sebe.
Rad se sastoji od skulpture drveta, video rada i performansa koji će biti izveden na bijenalu, dodaje Ličina.
Drvo je napravljeno od kombinacije prirodnih i vještačkih materijala, čime smo htjeli da pokažemo kako zapravo čovjek sve više gura prirodu od sebe, odbacuje je, znači zbog materijalizma, zbog želje za profitom, uništava sve, jedino što sije umjesto parkova, umjesto prirode koja nam daje život, plodove, kisik, beton i smrt.
Kroz ovaj rad umjetnice su se dotakle i problema smoga, koji je posebno izražen u Sarajevu, objašnjava Ira Skopljak.
Vidimo kako samo naši plodovi nisu više u domaćim, znači, tim proizvodima. Htjeli smo također da kažemo da taj smog dosta zagađuje našu planetu i auta, i što je već rekla kolegica Marija, i to sam htjela da kažem.
U kategoriji književnosti Bosnu i Hercegovinu će predstavljati Alma Gačanin video radom i poezijom inspiriranim Dekartesovom izrekom Cogito ergo sum.
To je naziv pjesme koja skupa sa videom kritizira način na koji mi konzumiramo život, odnosno kritiziranje toga kako smo mi konzumirani tehnologijom, odnosno kako smo zapravo postali previše ovisni o tehnologiji i o socijalnim mrežama, odnosno o takvom našem života koji ima jako malo veze s realnošću, stvari, puno više sa nekim iluzijama. Ovaj moj rad, odnosno poezija video rad, propituju načine življenja i voljenja u virtualnom svijetu u odnosu na realni svijet.
Na bijenalu će se predstaviti i mladi BH muzičari. Ovaj put to će biti grupa The Last Location, koja će se predstaviti sa autorskim pjesmama sa posljednjeg albuma. Gitarista benda Muhamed Latić.
Ja sam već bio učesnik bijenala 2008. i znam koliko to znači za mlade ljude u Bosni i Hercegovini. Drago mi je što sam opet ispunio kriterije sa svojim bendom izabran da učestvujem na bijenalu. Mislim da je to pokazatelj da mladi ljudi iz Bosni i Hercegovine zaslužuju da budu dijelom europske kulture i sa svojim vršnjacima, dakle da prezentuju ono što imaju da kažu. Mi imamo svoj set od sat vremena na kojem sviramo svoj zadnji album i evo, drago nam je da sviramo.
Do sada je Bosnu i Hercegovinu na bijenalima predstavljalo više od 450 umjetnika u 11 gradova. Prvo predstavljanje BH umjetnici imali su u Lisabonu 1994. godine, a 2001. godine Sarajevo je bilo domaćin bijenala. Ibrahim Spahić, izvršni direktor Međunarodnog centra za mir, inače člana Međunarodne asocijacije bijenala.
A ono što bih želio da vam skrenem pažnju jeste da tih skoro 500 umjetnika, dakle, iz Bosne i Hercegovine, danas čine u glavnini kulturnu scenu Bosne i Hercegovine. Tako da vjerujem da će ova generacija i dio te generacije koja ste zainteresirani za umjetnost i kulturu, to isto biti.
Bijenale mladih umjetnika Europe i Mediterana prvi put je održano 1985. godine u Barceloni i ove godine obilježava 30. obljetnicu postojanja. U fokusu su živi susretni umjetnika, kustosa i publike koji se predstavljaju izložbama, urbanim akcijama, performansima, radionicama i razgovorima.
emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Na vratima Europe. Budite s nama i iduće nedjelje. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas i ugodan ostatak dana žele Zoran Mijatović i Dženana Halimović.